Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Спустя сутки после атаки Службы безопасности Украины на аэродромы стратегической авиации России появляются новые подробности операции. В частности, издание «Clash Report» сообщило, что задействованные в атаке дроны были оснащены функцией искусственного интеллекта и тренировали их на самолетах в Полтавском музее дальней и стратегической авиации в Украине. Российские же силовики якобы нашли склад, на котором СБУ хранило дроны перед операцией на территории России, а также объявило в розыск подозреваемого в их транспортировке. Напомню, 1 июня стало известно о масштабной дронной атаке на 4 аэродрома стратегической авиации на территории России: Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. В СБУ сообщили, что агрессор потерял 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. А синт-аналитик Крис Биггерс в понедельник утром опубликовал первые спутниковые снимки после удара, на которых видно, что только на аэродроме Белая РФ потеряла 8 стратегических бомбардировщиков: 4 Ту-95 и 4 Ту-22. Вместе с кадрами с камер БПЛА с Оленьи это 11 машин. Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция, которая получила название «Паутина», готовилась более полутора лет, а все ее исполнители находятся уже в безопасности. Сегодня в студии будем подробно говорить о том, как СБУ организовала атаку на аэродромы Российской Федерации. Сможет ли Россия продолжать массированный ракетный обстрел Украины с помощью оставшихся ракетоносцев? И как Кремль ответит на эту операцию? С нами сегодня будут замдиректора компании по производству средств РЭП и авиационный эксперт Анатолий Храбчинский и соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если не находитесь в оккупации, если находитесь на оккупированной Россией территории Украины, пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ на свой вопрос или свою реплику. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, также ставьте колокольчик. Ну и если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке агрессор в прошлые сутки атаковал под Белогоровкой, Верхнекаменским и Григоровкой. Штурмовал Часофьяр и Белую гору с юга от него. Продолжил натиск на окраинах Торецка и в Делиевке. На всем Бахмутском фронте без изменений. Покровск. Противник провел 47 атак за сутки на таких участках. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Deep State фиксирует захват Елизаветовки и продвижение возле Гнатовки. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова штурмы вдоль трассы на Запорожье. И есть продвижение в Богатыре. Юг Донецкой области. Агрессор развивает атаки в районе Зеленого поля и Вильного поля, Новополя и Новоселки. Лиман-Купинск. На лиманском участке российские войска провели 20 атак за прошлые сутки. Грековка, Новомихайловка, Надия, Риткодуб и Ямполь. В Риткодубе россияне продвинулись. Контролируют сейчас около трети села. Есть продвижение возле соседней Карповки. Войска РФ пытаются выйти к реке Нетриус. На Купинском участке повторились атаки под Степовой Новоселкой и Новой Кругляковкой. Фронт стабилен.
Итак, моя коллега Александра Орлова собрала самые информативные кадры вчерашней атаки на российские аэродромы. Давайте их смотреть. Это все наснимали жители окрестностей аэродромов Оленья и Белая. Это Мурманская и Иркутская области Российской Федерации. С этих аэродромов, как известно, регулярно взлетают дальние бомбардировщики, которые отправляются на удары в Украине. Смотрим, потом обсуждаем.
Тут пи***. Друган? Них. Я снял, прикинь. Друган, что за х**а там? Дрон? Что за дрон? Украинский? А там что горит? Там что горит?
Он на шиномонтажке работал. Там фура на стоянку подъехала, с нее дроны разлетелись.
Да ты чё?
Только что фура там стоит.
Давай, поехали.
Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація.
Дрон злітає із цього, із КАМАЗа. Дрон летить, його збивають ці зенітки.
У нас війна почалась в Оленьогорську.
Вот там плохо видно, наверное, за этим, да, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на приезде в город в Оленегорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленегорска. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель. Он бегает, мечется, у него из стена, из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут он приехал, и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Но пока связь есть.
Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, блядь. Оба, вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуй мы работаем за рулем-то, блядь. Лучше он коптером управляй, нахуй. Грузовая, если... О, о, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то с автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь.
С нами Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, офицер вооруженных сил Украины в воздушных сил ВСУ в отставке и замдиректора компании по производству средств РЭП. Анатолий, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю.
Мы вас позвали, чтобы поговорить немного детальнее о том, что мы сейчас видели. Выглядит все достаточно эффектно и зрелищно, но очень много непонятных вещей. Давайте с управления начнем. Если я правильно понимаю, на кадрах обычные коптеры, там 8 или 10 дюймов, стандартные фронтовые FPV-дроны. То есть это не бобер, не шахет с GPS-навигацией. Ну и этим коптерам, как известно, нужна связь в радиусе 20 километров. Как ими управляли? Какие вот у вас могут быть версии?
Не обов'язково потрібен зв'язок, тому що якщо ми кажемо про можливості імплементації на дані борти штучного інтелекту, то це дозволяє нам виконувати певні задачі і в автоматичному режимі, лише підтверджуючи або, наприклад, спростовуючи операцію або подальші дії. Тому, в принципі, те, що ми бачили із оприлюдненої інформації, скоріш за все, дрони використовувалися частково використовували автоматичну роботу, тобто за рахунок штучного інтелекту і за рахунок дольоту, наприклад, до певної ділянки. Тобто це, в принципі, те майбутнє, яке, про яке ми постійно кажемо, про те майбутнє, яке створюють українські інженери за рахунок того, що ми, наприклад, можемо отримувати певні можливості на великих відстанях. Знов-таки треба згадати, що, в принципі, є українські компанії, які презентували під час своїх виставок в Європі на європейських авіашоу і на європейських мілітарних шоу, презентували свої спроможності керувати дронами, які літали на території України. Тому, в принципі, тут нічого нового, класична стандартна ситуація щодо застосування тих видів озброєння, які зараз активно використовуються на лінії бойового зіткнення. Тому, в принципі, тут асиметрична війна, і вона передбачає саме такі засоби ураження.
Анатолій, уточню, до сих пор говорила, що машинне зріння використовується для донаведення, да? Ну, а основную часть пути, ну, от в этом случае, да, взлета из вот этой вот, из этого груза до аэродрома, да, непосредственно до самих бортов, нужно как-то было долететь. Это все было с помощью искусственного интеллекта, машинного зрения, вот этот путь преодолен.
Давайте не будемо розкривати всі подробиці, але знов-таки треба зрозуміти, що є флай-мішен, який дозволяє нам використовувати прольот з пункту А в пункт Б без будь-якого участі пілота. Ми повинні звикати до того, що більшість дронів, які ми використовуємо в подальшому, будуть коригуватися не пілотами, а вже операторами, які будуть здійснювати ті чи інші, задавати ті чи інші команди.
Видели мы, что картинка, ну, я так понимаю, в Киеве была с этих дронов, как вот это вот устроено, система Palantir, если я не ошибаюсь.
Там є можливість отримувати передачу відеосигналів на велику відстань, і, в принципі, це дозволяло приймати рішення. Наприклад, ми ж бачили відео, коли дрон підлітає, бачить, що літак горить. І він продовжує свій рух далі, тому що розуміє, що його немає вже сенсу вражати, тому що він вже і так підбитий. Тому, в принципі, от ці рішення, які, скоріш за все, приймали вже безпосередні оператори, і в цьому була потреба отримувати відео на великих відстанях для того, щоб потім, до речі, зафільмувати цей феєричний удар і відвалюючіся крила у літаків, для того, щоб потім підсумувати саме, яку кількість літаків було знищено. Знов-таки, сьогодні зранку вийшли певні осінт фотографії, які оприлюднюють інформацію щодо супутникових знімків і кількість бортів, які були пошкоджені. Знову таки, треба зрозуміти, що супутниковий знімок дозволяє нам отримати інформацію щодо реального пошкодження та максимального пошкодження. Треба не забувати, що уламки або будь-які інші дії могли призвести до того, що борт частково пошкоджений, але при цьому він вже не може використовуватися для бойових задач.
Ну вот да, мы сейчас видим первые снимки Ascent-аналитиков, ну, очень сильные разрушения. Это, я так понимаю, потому что удалось залететь в топливные баки, да, но это были взрывы, это не какие-то там частичные повреждения, это уничтожение стратегической авиации.
По-перше, це були літаки, які стояли на бойовому чергуванні, тобто вони в будь-який момент могли злетіти, і тому, звісно, що вони були заправлені під... то кажуть, під наповну. І плюс треба зрозуміти, що, в принципі, вивчалась структура літака, і у нас є, були до цього доволі непогані роботи. Давайте пригадаємо, ми вже знищували в такий спосіб Ту-22М3 на російських авіабазах. Тому, в принципі, у нас є досвід. Але тут ми кажемо про комплексний підхід, коли одночасно декілька аеродромів було знищено саме ну, такий спосіб. То, в принципі, це нова сучасна операція, яка, на мою думку, переверне світогляд щодо міжнародних якихось рамок безпеки, тому що ж, навтаки, треба зрозуміти, що Росія постійно констатує, що вона не хоче бачити Україну в НАТО лише тому, що це буде загроза для неї. І не хоче поряд, щоб було з кордоном Російської Федерації, були країни, які входять в НАТО. Але тут треба зрозуміти, що насправді вони не змогли вберегти свої військові об'єкти, стратегічні об'єкти, які знаходяться всередині, глибоко в тилу країни. Тобто, про що це каже? Про те, що, в принципі, наративи, які оприлюднює Російська Федерація, є вже нерелевантними, тому що ми бачимо, що Росія не здатна зберегти свої стратегічні об'єкти всередині. Тобто це не проблема в тому, що НАТО буде поряд чи не поряд. Росії треба збагнути, що якщо вона хоче бути залишатися великою, то їй не можна вести будь-які війни.
Анатолій, ми на кадрах там бачили, що росіяни зачем-то на крильях вот этих бомбардировщиков шини розложили. Это зачем, на що вони рассчитывали? Ну, причем шина там покрывает очень маленький процент самого крыла, площади самого крыла. Они так рассчитывали от беспилотников защищаться, да?
Безумовно, спроба захиститися безпілотників від можливих уражень, але знов-таки треба зрозуміти, що тут був розрахунок проти інших безпілотників на кшталт діпстрайків, які би, наприклад, летіли тривалий час і могли би бути збиті системами протиповітряної оборони. Знов-таки треба зрозуміти, що ми кажемо про FPV-дрон, який малий за розміром, проти якого складно протидіяти зенітними комплексами або будь-чим іншим, тому що ця система можна проти неї протидіяти лише засобами радіоелектронної боротьби, але з огляду на те, що відбувалося глибоко в тилу Російської Федерації, скоріш за все, або відсутність цих засобів, ну і додатково ж треба називати, що штучний інтелект допомагав обходити на певні перешкоди, які могли б створювати росіян.
Анатолий, ну, тоже, чтобы подчеркнуть, любой РЭП против управляемых дронов подобного вида, он бессилен, да, и с этим объясняется. То есть там, скорее всего, стояли какие-то очень мощные красухи, Борисоглебские, да, лееры, возможно, на этих аэродромах. Ну, вони просто...
Є питання, насправді, щодо спроможності захищатися всередині території Російської Федерації, тому що ми бачимо більш велику концентрацію систем протиповітряної оборони безпосередньо в Московському регіоні. Насправді, велика кількість засобів радіоелектронної боротьби була передислокована на тимчасово окуповану територію України, де утилізувалася і дуже якісно утилізується силами оборони України. Тому цілком ймовірно, що там не було достатньо засобів радіоелектронної боротьби. Знов-таки, неочікуваний удар, який не міг дозволити вчасно відреагувати і зрозуміти, з чим протидіяти, проти кого протидіяти. Тому що, в принципі, цивільна вантажівка, з якої злітає дрон, малий за розміром, і росіяни вже звикли до того, що до них летять великі дрони. А тут ми кажемо про малі дрони. Тому, в принципі, тут суттєво вплив на психологічний, і вони не могли зорієнтуватися, вони насправді були не очікували такої атаки. Тому, як маємо наслідок, що їх спроба якось уберегти свою авіацію не призвела до потрібного ефекту.
Да, ну стреляли, как мы слышали сейчас на видео, просто российские полицейские, пытаясь сбить вот с эти мавики, но это, наверное, не очень эффективно, ну и никто не ожидал.
В мій FPV-дрон теж колись стріляли і жодної царапини. Це дуже складно, тут потрібно насправді бути навченим, потрібно стріляти не звичайними патронами, а, наприклад, якимось шрапнелю на кшталт помпових рушниць, тоді можна казати про якийсь ефект.
Угу. Давайте немножко о результатах поговорим. Ну вот, заявил Владимир Зеленский, точнее СБУ, прошу прощения, 41 самолет был потерян. Да, ну, наверное, будет еще корректироваться вот эта вот цифра. Это очень разные борты А-50, Ту-95, Ту-22М3, Ту-160. Давайте допустим, что 41 самолет действительно все, да, не будет принимать участие в комбинированных массированных обстрелах Украины. Вообще, Россия теперь сможет проводить, ну, какие-то пуски, да, с оставшихся своих бортов, ну, или это уже такой удар, от которого стратегическая авиация не оправится? Или потеряли половину, половина будет воевать?
Ну, знов-таки, давайте зрозуміємо, що тривалий час, за останній час Росія, насправді, зменшила використання стратегічної авіації. Це було пов'язано з тим, що, насправді, обмежена кількість ресурсу залишалась у літаків Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160 трохи краще було з ресурсом, але, знов-таки, треба зрозуміти, що Росія не може будувати ані Ту-95, ані не Ту-22М3. А не Ту-160. Те, що оприлюднували російська пропаганда, випуск нових літаків Ту-160, один із літаків був зібраний з деталі, які залишились після розпаду Радянського Союзу. Тобто ми кажемо про те, що це було більше збирання і за рахунок авіаційного канібалізму, плюс додатково треба зауважити, що на цьому літаку стояли двигуни, які раніше були в експлуатації на іншому борту. Причому наслідки були такі, що було займання цього двигуна, і після розслідування ще й було підтверджено те, що окрім того, що це старий двигун, ремонтували його за рахунок старих деталей, які експлуатувалися на інших літаках. Тобто ми кажемо про те, що насправді зі стратегічною авіацією Росії дуже погана ситуація. Хоча нещодавно вони оприлюднили інформацію, що вони буцімто планують її відремонтувати. Більшість літаків Ту-95МС піддати їх певної модернізації до МСМ. Так само вони планували ремонтувати і Ту-22М3, і Ту-160. Але при цьому чітких, так мовити, графіків або чітких вказівок щодо чого саме, як будуть ремонтувати, чи то двигуни, чи то агрегати, в який термін, нічого про це не писалося. Знову-таки, давайте пригадаємо, що практично за час повномасштабного вторгнення ремонт одного літака Ту-95 міг тривати близько року. Тобто, і це з чим пов'язано? Тому що ми активно били по Таганрогу, там, де є ремонтна база для таких літаків. Додатково ми били по інших аеродромах на кшталт Енгельса, де могли бути будь-які роботи проведені з цими літаками. Тобто, в принципі, Росія втрачала стратегічну авіацію, і можна констатувати, що насправді вони заявляють про близько 140-130 літаків загальної кількості стратегічних літаків, які у них є. Насправді, те, що експлуатується, можна порівняти на рівні там 12 літаків Ту-160 і близько 40 літаків Ту-22М3 і Ту-95МС. З чим це пов'язано? Знову-таки, з тим, що більшість літаків після розпаду Радянського Союзу були утилізовані або втрачені, або не ремонтувалися. Хоча, насправді, якщо подивитися на ті ж самі супутникові знімки аеродрому Олені, або Біле, або там ті ж самі Українки, можна побачити велику кількість металобрухту, який стоїть або законсервований. Зрозуміло, що можна сказати, ну, можна ж зібрати з цього металобрухту щось і спробувати підняти в повітря. Залишкова вартість літака Ту-95МС близько 26 мільйонів доларів. Для того, щоб відремонтувати, треба близько 100 мільйонів доларів на один борт. Уявляємо, скільки буде коштувати для Росії новий. Тому, в принципі, я думаю, що Росія зараз суттєво втратила частину своєї ядерної тріади. І якщо казати щодо застосування ударів по території України, то я думаю, тут ми більше кажемо про те, що більшість ударів, які здійснюються. Перепрошую.
Пропала связь у нас с Анатолием.
Алло, да, чую.
Слышим вас.
Завис я.
Мы вас слышим, Анатолий.
Алло. Да, і тому виходить наступна ситуація, що в принципі те, що ми зменшили кількість літаків стратегічної авіації, це більше вигідно в позиціонуванні України перед Європою або країнами, іншими країнами, або перед Сполученими Штатами. Чому? Тому що в принципі кожна спроба надати допомогу з боку Європи, з боку Російської Федерації виступали там, ми зараз будемо робити там удари по Парижу, по Берліну і так далі. Тобто Росія постійно лякала Європу своїми можливостями щодо застосування ядерної зброї. Зараз вони втратили таку можливість, і тому, в принципі, Європа розуміє, що Україна зіграла стратегічне, вирішила стратегічне питання щодо захисту Європи. Тому ми вже стаємо гарантом Європи стосовно того, що не будуть здійснювати удари по території Європи з боку Російської Федерації. Тому, в принципі, тут ми вже в більш такому зручному становищі перед Європою, і можна казати, давайте посилювати інші наші спроможності, давайте створювати систему захисту протибалістичних ракет і так далі. Щодо застосування з боку Російської Федерації, подальшого застосування літаків стратегічної авіації по території України, ну, я б навів би це приклад, як, знаєте, курка, якої відрубали голову, вона буде все одно нестись. І так само буде відбуватися з Російською Федерацією. Тому що ми бачимо за останній час збільшення ударів за рахунок безпілотників, за рахунок балістичних ракет. Тому Росія далі буде намагатися тиснути на Україну, але при цьому не розуміючи, що в тилах вони вже мертві. Тобто у них немає вже жодного місця, яке було б безпечно для будь-якої зброї, яку Росія генерує.
Анатолій, спасибо огромное. Было очень интересно вас послушать, ну, действительно, узнать детали вот такой вот операции. Анатолий Храпчинский, авиаэксперт, офицер воздушных сил, вооруженных сил Украины в отставке и зам гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, был в эфире радио Донбасс Реали. Естественно, будем дальше обсуждать вот эту уникальную операцию. К нам уже подключается Роман Погорелый, аналитик и соучредитель Deep State. Будем обсуждать операцию по нанесению удара по стратегическим аэродромам армии Российской Федерации. Естественно, изменения на фронте. Очень много там сейчас продвижений у армии России, в частности, в Сумской области, на Лиманском направлении. Ну, а также отставку командующего сухопутными войсками Михаила Драпатова. Он подал рапорт об отставке, но президент Владимир Зеленский его пока не подписал. Ну, а пока смотрим короткий материал с фронта. Его привез мой коллега Ярослав Кречко. Смотрим на работу артиллеристов САУ «Акация» на Харьковском фронте.
Цей розрахунок акації у боях вже понад 3 роки. До Харківської області встигли повоювати на півдні і сході України. Артилеристи визнають, зараз більшість цілей ліквідують дрони, але гармати своє останнє слово ще не сказали.
Постріл! Якщо подавити, туман почнеться, реби заглушать, і він не буде бачити, куди стріляти, то артилерія завжди може пімкнути у ньому. Там піхотинець, який на позиціях, може на радіосвязі сказати, там на під'їздах таких, то артилерія може ще відпрацювати і ще подавити. Ну, наш калібр 152 може, якщо десь прилетить рядом, то може і ідею поміняє. Надо їм наступати чи ні, йти туди. Просто психологічно давлення теж має фактор важливий.
Постріл!
Мотивація – діти, внуки, щоб цього не бачили. От цим і мотивується все, вся мотивація моя. Я з Херсонщини сам, з-під Каховки, як сказати, дом мій там, дома немає, нічого немає. Дітей тільки сюди оце вивіз, і от моя мотивація – дійти до свого дому, забрати свій дім, якось так.
Постріл!
С нами соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, ну, хочется и ваше мнение услышать по поводу вчерашней операции вооруженных сил Украины, службы безопасности Украины, если точнее, на военные аэродромы. Собираются эти реакции сейчас со всего мира, появляются детали вот этой вот операции. Ну и западные СМИ не жалеют комплиментов. Например, The Washington Post пишет, что Украина переписала правила игры, атака на авиабазы в России стала переломным моментом в истории, который можно сравнить с атакой на Перл-Харбор в 1941 году. Вы как оцениваете значение вот этой вот операции, ну, через сутки, да, после того, как она была осуществлена?
До речи, американцы в буденности, им не подобается, что порівнюється.
Можно понять.
Они говорят, что это для них трагедия и трохи обурюються. Україна вже давно переписала правила війни, як і на морі, так і в повітрі. Ми працюємо і вдосконалюємося в цьому напрямку. Якщо говорити про вчорашню операцію, то тут можна сказати одне. Нам можна забороняти, нам можна не давати, да, там Таурус, інші ракети, нам можна встановлювати обмеження, але ми показуємо, що ми можемо. І найцінніший ресурс поміж цих всіх озброєнь все рівно люди. І наші люди демонструють, що ми можемо робити неможливе. Тому, да, до речі, ті ж самі американці і західні партнери в цілому, вони дивляться на це не просто як щось неймовірне в ейфорії, вони вже починають задумуватися над своїми оборонними спроможностями, тому що вони такі самі вразливі для всіх, і дронова історія, вона поглинає світ, тому... Я думаю, в найближчий час будуть всі переключатися на дрони і думати над обороною над ними.
Я же правильно понимаю, да, это такая принципиально новая угроза. FPV могут летать теперь в тылах, да, и будет непонятно, свой это FPV, чужой это FPV. Я, кстати, предлагаю видео небольшое посмотреть в атаке на российские аэродромы, обращает особое внимание на себя реакция людей, россиян вокруг. Там на некоторых кадрах российские милиционеры стоят, курят спокойно, люди удивляются, что это взрывается такое вокруг, если окна их выходят прямо на аэродром, рассуждают про систему «Панцирь», которая там должна что-то сбивать. Давайте посмотрим, что происходило, ну, вот, с точки зрения самих обывателей российских вокруг аэродромов.
Еще один летит. Где?
Вон он по траектории. Вот. А как их не вычислят, откуда они? Уже
11. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось.
Это, наверное, диалект.
Вон где взрывается, вон, там. Вот аж горит, видно. Что это, интересно? А вот еще взорвалось только что.
Дроны взлетают из КамАЗа прямо на заправке. Из фуры. Панцирь их сбивает. Полетел на высокий. Сейчас его панцирь будет сбивать.
Роман, ну тоже, да, можно понять людей, которые вообще не понимают, что происходит. Но давайте отметим, что это такое обоюдоострое оружие, да. Я думаю, что вот нынешний этап войны и нынешние технологии стоит ожидать такого применения, ну и со стороны Российской Федерации, просто чтобы представлять себе, да, где-то находимся мы в относительном тылу, а там летают дроны, и оказывается, что они российские. И как раз и наоборот.
Ну, якщо дивитися на Московію, то я не пам'ятаю якихось таких ейфорійних історій з їх боку. Можливо, те, що зараз я можу дуже швидко згадати, це тільки труба в Авдіївці, якою вони пролізли, да, там в тили і все. З нашого боку це все ж таки більш професійніше, частіше. Війна завжди була креативністю і перемагає той, хто от має таку якусь кмітливість і креативність в підходах. Звичайно, що московити, саме населення, воно ніколи не очікувало, що може бути таке, тому що що вони знають про півдрон, якщо вони щось знають? Це там, ну, дистанція до 20-30 кілометрів безпосередньо на лінії бойового зіткнення, да, там на малій відстані, а тут тисячі кілометрів і оп, вони вилітають з фур. Тому це було неймовірно і дійсно історично. Я сподіваюся, що ми побачимо ще більше деталей цікавих. Я сподіваюся, що ми ще побачимо подібні операції, які будуть знищувати Русь.
Давайте коснемся трагедии, которая, к сожалению, случилась в этот же день, 1 июня. Сухопутные войска сообщили, что Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Отметили, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После того, как был оглашен сигнал воздушной тревоги, большинство личного состава находилось в укрытиях. Вот российские пропагандистские СМИ привели вот такое вот видео нанесения этого удара. В результате удара сухопутные войска сообщили о гибели 12 людей и о том, что около 60 десятков 60 человек были ранены. Ну и как реакция командующий сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый подал в отставку из-за удара россиян по расположению украинских военных в Днепропетровской области. Он заявил, что как командующий он не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов, не дожал, не переубедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность, сообщил Михаил Драпатый. Но это прошение, этот рапорт, пока я так, насколько я понимаю, верховный главнокомандующий не принял. Он сообщил о том, что совсем скоро будет проведено заседание с участием Драпатова, Рустема Умерова, ну и других военных чиновников украинских. Что там случилось, Роман? Что вам известно? Насколько это ответственность Драпатова, ну, если говорить честно?
Ця історія не нова, її вже давно обговорюють, бо це сталося не вчора, але вчора було повідомлення від командувача сухопутних військ і так само одночасно командувача Сухортиця. Пана Драпатого те, що він йде у відставку з командування сухопутних військ. З приводу відповідальності, ну, по-перше, це дуже така відважна і сміливий крок. Бо не кожен в нашій армії готовий через якусь таку проблему, через якусь таку ситуацію відмовитися від посади. У нас є багато, на жаль, командирів, які готові вкласти десяток і сотні людей, брехати, там, приховувати, тільки через те, щоб зберегти свою посаду, зберегти свої якісь там регалії і тому подібне. І тим паче там піти кудись у відставку, це ще треба вміти і набрати сміливості і мужності. Я не згоден з тим, і більшість людей в коментарях і під постом про самого Михайла Драпатого, так і каналів там і інших мереж, які публікували цю новину. Більшість не згодна з тим, що там необхідно йти у відставку, тому що пан Драпатий, він, мабуть, одна з небагатьох дуже мало людей, які вселяють довіру і надію, що в армії будуть зміни. І ця людина продемонструвала, що вона може керувати, вона може нормально думати, сприймати реальність, стан, реальний стан. І ОСУ Хортиця зараз показує більш-менш хороші результати і кращі, ніж були до цього. Взяти район Покровська, да, там ті ж самі відвоювання, у нас є присутня синя зона на цих ділянках. І дуже багато військових відгукується теж позитивно. Тим паче, найголовніше – це те, що людина вміє слухати. І коли в системі де порука, і це те, що він зазначив, та, там брехня, якісь там приховування і тому подібне, коли живе система, одна людина, декілька людей, яка бореться, які борються більшість та, там, цієї системи, вони, їм важко це змінювати, і це не за один день. Тому хотілося б все-таки, щоб цю відставку не приймали, але будемо бачити. Ще буде засідання, буде вирішення. Я сподіваюся, що все ж таки обговорять цю ситуацію і подання відкличуть.
Вот вы говорите умолчание, да, круговая порука. А что там произошло? Ну, не было построения, не было никаких собраний. Это просто палатки стояли, да, с военными на поверхности и получили разведданные.
Дивіться, це не суто про цю ситуацію. Вся ситуація, вона очевидна, тому що не було дотримано мір безпеки, не було дотримано всіх необхідних інструкцій, які повинні були до яких необхідно було вдаватися. І в першу чергу треба притягувати, там не було ні Драпатого, окей, там не було там головнокомандувача, там не було нікого. Там в першу чергу несуть люди відповідальність, які там управляли цим центром, які мали приймати певні міри по заходах безпеки, і все. І якраз у таких людей, яких дуже багато в армії, їх необхідно викорінювати. Вони повинні сидіти в тюрмі, вони повинні не допускатися до армії, вони повинні відсторонюватися. Тому що, як я вже зазначив на початку, таких людей в системі, їх, на жаль, більшість. І, ну, пан Драпатий зазначив в першу чергу, що він там десь не вплинув, десь не переконав, десь не навчив і взяв на себе цю відповідальність. Але це ж не змінить наявність людей, які присутні, да, в цій системі, і вони там можуть просто омайнути це покарання і все. А це говориться про дуже-дуже багато випадків. це ж не перше враження по сукупності нашої та бійців, які перебували в одному місці ще й під час там тривоги і тому подібне. Тому це вже проблема, яку обговорюють не один день.
Роман, у нас саме несколько минут осталось. Давайте коснемся фронта. Ваш проект регулярно обновляет карту боевых действий. Ну, самые такие значительные изменения, кроме Лиманского направления, это Сумская область, север Сумской области. Очередные. Расширяется вот этот вот клин, который Россия формирует на севере Сумской области, захватывает очередные села. Я так понимаю, там очень серьезные силы задействованы, что продвижение каждый день.
Якщо говорити про північ Сумщини на сьогоднішній день, то ситуація от зараз складається не найкращим чином, тому що ворог бачить можливість, бачить наші проблеми і розвиває свій успіх, тому він не зупиняється, там досі залишається велике угруповування, величезна кількість піхоти, яка лізе просто без перестану і не зупиняється. Сьогоднішнє оновлення було про те, що населений пункт Костянтинівка перейшла під контроль ворога, та що на Сумщині. Зараз під питанням ще ряд населених пунктів, це і Кіндратівка, і Олексіївка, і Новомиколаївка, так само водолаги, під які московити підібралися в притул. Ще одна загроза – це вихід московитів на відстань 20-25 кілометрів від міста Суми, де вони зможуть працювати FPV-дронами. Вже були там певні спроби цього, і, на жаль, ситуація складається не дуже сприятливо, тим паче та вся зона північна Сумщини, вона, по суті, вся в висотах, і це теж додаткова така перевага і сприятлива обстановка для ворога, щоб здійснювати ці вильоти. Тому побачимо, як буде складатися в майбутньому ситуація, але перспективи не дуже втішні.
Да, ну, говорили о том, что вот Юнаковка – это как раз такая точка, с которой будет доставать FPV-дроны и ствольная артиллерия чуть ли не до Сум.
Вже не тільки Юнаковка, там і інші населені пункти, там Костянтинівка, Кіндратівка в сторону населеного пункту Хотінь. Це теж загроза, тому що ну, там відстань вже дасть можливість 20 кілометрів плюс-мінус, вже дасть можливість працювати по Суму.
Пару минут у нас с вами осталось. Роман, а в чем секрет этого продвижения? Ну, вот уже можно его сравнивать, я не знаю, с продвижением на севере Харьковской области. Ну, хотя там есть Волчанск, да, и это крупный населенный пункт, а тут села, которые, ну, очень маленькие, да, и поэтому не удается остановить их.
Змін дуже багато. Вони завжди переважали над кількістю, постійним тиском, вони не зважають на втрати. У нас теж є ряд там своїх проблем, нам не вистачає людей, і про це говорять підрозділи різних бригад, і не тільки на Сумщині. Я, правда, дивуюся, що в нас пріоритети отримують в людях, да, там навіть новоприбулих отримують якісь підрозділи, які там досі воюють на Курщині, їх намагаються туди кидати. Ну, це питання в пріоритетах, це питання в людях і в екіпажах з дронами, самих дронів, тому що нам їх необхідно дуже багато. Але от постійний тиск, який виморює ресурсно, виморює просто емоційно, і те, що там не зважають на втрати, він дає це в знаки, і московити в усіх своїх останніх просуваннях, не за один місяць, навіть роками, вони якраз здобували саме за рахунок цієї кількості великих втрат. Але це очевидно було. Вони після Курщини, це логічно було, що вони зайдуть на Суми, і вони заявляли, що вони будуть створювати буферну зону. Зараз вони вже погрожують в силу того, що у них є успіх, і погрожують там захопити Сумщину і тому подібне. Але наші військові намагаються зупинити цей тиск. В першу чергу це зупинити тиск, стабілізувати обстановку і, відповідно, вже хоча б зупинитися на тому, де що є зараз.
Спасибо большое вам, Роман. Роман Погорелый, соучредитель аналитик платформы Deep State, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также наш проект Донбасс Реалии представлен во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске Донбасс Реалии. Через социальные сети можете связаться с нашей команды, альтернативные формы связи на ваших экранах, наша почта, наши телеграммы Viber, которые работают в текстовом режиме, и специально разработанная анонимная форма для жителей. жителей оккупированных территорий. Ссылка на нее в описании к этому видео. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в YouTube и Facebook. Не забывайте подписаться на нас в YouTube и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Также рекомендую подписаться на наш Telegram-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылку тоже можете найти в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».